Assalomu alaykum aziz birodarlar. Bugun sizga va'da qilganimizdek, o'tgan safardagi mavzumizning davomini so'zlab bermoqchiman. Azizlar, esingizda bo'lsa, bir nechta masihiylarni qatl qilmoqchi edilar. Mana, qatl kuni ham keldi. O'limga hukm qilinganlarni odatga ko'ra o'rtada katta panjara bilan o'ralgan, atrofida esa xalq tomosha qilishi uchun maxsus joylari bor yerga olib kelishardi. Bu joyni rimliklar qurdirgan bo'lib, o'limga hukm qilinganlarni o'limdan oldin bu yerda har xil yovvoyi hayvonlar bilan qo'yib, xalq uchun tomoshalar o'tkazishardi. Hibsdagi imonlilarni mana shu joyga olib kelishdi. Odatga ko'ra avval erkaklar, ayiq, leopard va yovvoyi to'ng'iz bilan birga panjara ichiga qamaladi. Ular orasida satir ham bor edi. Yovvoyi hayvonlarning dastidan satirni shunchalik qonga belgilaganligidan uni tanib bo'lmasdi. Xalq esa uning ustidan kulib, bu yaxshi chumdirilgan ekan deyishardi. Erkaklarning o'limidan keyin o'rtaga kiyimlarsiz Perpetua va Felicitata olib chiqildi. Ayollarni esa quturgan buqa bilan birga panjara ichiga qamashdi. Quturgan buqa ikki ayolni qonga belab, sudragandagi holat ichida bo'lmas darajaga keldiki, qo'rqinchli manzarani tomosha qilib turgan xalq bir ovozdan to'xtatinglar deb baqira boshlashdi. Askarlar ularni panjaradan olib chiqib, jallod oldiga olib borayotganlarida Perpetua atrofidagi masihlarga qarata shunday so'zlarni aytdi. Polikarp, Perpetua, Satir va shunga o'xshash masihlarning jasoratlaridan ruhlangan imonlilar jamoati qo'g'ullarga qaramasdan ham ruhan ham son jihatidan o'sib bordi. Aziz birodarlar, endi boshqa bir kichik mavzuni gapirib o'tsam, Gnostizm so'zi tarjima qilinganida o'qimishlilar degan ma'noni anglatadi. Bu guruh harakati va ta'limoti xavorilar davrida yo'q boshlanib, 2-chi asrda jamoatlar ichida keng yoyila borgan. Bu ta'limot asosi Iso Masih Xudo emas, balki Xudo bilan aloqadagi ruhiy mavjudotlardan biridir, deb ta'lim bergan. Bu soxta ta'limotga qarshi Yuhanna 1-chi maktubini yozadi. Bu ta'limot Masih jamoatidan ko'p imonlilarni ergashtirib ketdi. Bundan bu davr imonlilari shu soxta ta'limot bilan jiddiy kurash olib borishga to'g'ri keldi. Bu vaziyat imonlilarni kalomni yanada chuqurroq o'rganishlariga sababchi bo'ldi. Shuning uchun bu davr 2-chi asrda kalomni talqin qiluvchilar ko'payib bordi. Gnostiklar asosan Aleksandriyada joylashgan edi. Ular ko'plab faylasuflar bilan fikr almashib, soxta ta'limotlarni yoyib borishgan. Bu hol gnostiklar bilan kurashish uchun masih xizmatchilarini falsafa, ya'ni dunyoviy fanlarni o'rganishga majbur bo'ldilar. Bu ilmlar masih xizmatchilariga bu soxta ta'limot bilan kurashishda katta foyda berdi. Azizlar, mavzumiz shu yerda o'z yakuniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.